Yekînên parastina gel YPG derbarê bûyerên amûdeyên sala 2013 de ragihand. Em lêborîna xwe radigihînin û amade ne. Tezmînata menewî û madî ji malbatên şehîdên gelê me yên bajarê amûdê re pêşkêş bikin. Fermandariya giştiya Yekînên parastina gel YPG derbarê bûyera amûdeya sala 2013 de got di encam de hejmareke xelkên sivîl hatibûn kuştin daxuyaniyeke nivîskî bela kir. Endamê Fermandariya giştiya YPG û berdevkê Fermandariya giştî Nûrî Mahmûd di vîdeokê de ev mesaj belav kir. Berdevkê YPG Birêz Mahmûd bûyer bi facîe pesinda. Berdevkê Yekînên parastina gel Birêz Nûrî Mahmûd berpirsyartiya hêzan YPG ya bûyerên amûdê ragihand. Her wisa xemgîniya Yekînên parastina gel anî ziman û amadebûna hêza YPG ji bo tawîzên qurbaniyê eşkere kir.
Bûyera ku di rojên 27-28 Hezîrana 2013 de li amûdê qewimîn facîa bû. Ziyaneke mezin gihandin gelê me. Divê di dîroka gelê Kurd û Rojava de dubare nebe. Em wekû fermandariya giştiya Yekînên parastina gel YPG xwe berpirsyarê vê bûyera xemgîn dibînin. Û bi şaştiya mezin ya ku di encama rûbrûhatinekê di navbera Yekîne Yekemeya leşkerî di dema ku ji eniyên şer vedigeriya û rastî komek ji xwe pêşanderên li pêşiya navenda asayişê kom bûbûn, daxwaza serbestberdana ciwanên çalekvan dikirin û di encamê de kesên bêguneh jiyana xwe ji destan îtiraf dikin. Em wekû fermandariya giştiya YPG xemgîniya xwe ya kûr û mixabîniya xwe ra berdikin. Her wiha em amade ne her tiştê pêwîst bikin da ku vê birînê di dîroka şoreşa Rojava da derman bikin. Lêborîna xwe radigihînin û tezmînata manewî û maddî ji malbatên şehîdên gelê me yên bajarê amûdê ra pêşkêş dikin.
Û di dawiya axaftina xwe de Birêz Nûrî Mahmûd dibêje:
Ji bo pêkanîna lihevhatinê û bi destxistina aştiyê, aramî û ewlehiyê di dilê gelê me de me fedekarî kiriye û ev yek erke û mafê gelê me ye li ser milê me. Û peywereke ji bo her kesê parastin û ewlehiya vî gelî misoger dike, em amade ne her tiştê pêwîst bikin.
Hêjaya gotinê ye goh. Hêzên Sûriyaya Demokratîk Hesedê go YPG hêza wê ya sereke ye ev demeke duwarê nêzîkbûna layayên siyasî kurdî de dixebite. Her wisa Berya Sêmahan komîteya lêpirsîna wendahiyan damezrand û paş re serencam jî weşand. Niha YPG hêza sereke ya Hesedê lêborînê ji malbatên qurbaniyên bûyerên amûdeyên sala 2013 de jî radigihîne. Li gorî Şopînaran goh, hêzên Sûriyaya Demokratîk Hesedê ev hemû gavên wê ji bo avakirina helwesteke kurdî yê girtî û çareserkirina hemû pirs û kêşeyên goh li ser dirêjahiya salên şerê navxweyî li Sûrî go li bakurê Sûrî qewîmî bûn çareser bike. Şerê navxweyî Sûrî go ev nêzîke têkeve sala xwe nîdihande. Hêjaya gotinê ye goh, bûyerên amûdê di 27-28 Hezêrana 2013 de di navbera hêzên YPG û xwepêşandarên amûdê de ji bo berdana girtiyan çêbibûn û di encam de 6 kes canê xwe ji dest dabûn û hejmarek kes jî birîndar bûn. Zana Omer, Dengê Amerîka, Qamişlo.